بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل وعز وطاعته، فقد فاز المتقون. إني وجوا الله بعدكم حميد الله جل وعز نكم تقي صالنا سلام نتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوصي أنك إيمان وموجة نكوت قزي سهاو نفسي زيتو نميو يتو juu ya suala kubwa la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, suala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu amrun adhim, hakika jambo hilo ni jambo kubwa, ni jambo adhim, na linapelekea jambo hilo kuwajibikiwa na kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na pepo yake. Na kuto kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kuto kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, amrun adhimun bal a'zam, ni jambo zito, bali ni jambo zito zaidi, linapelekea mja wa Allah akawajibikiwa kupata hasira za Allah subhanahu wa ta'ala, chuki za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ghadhab za Allah subhanahu wa ta'ala, na mwisho wake kupata moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innana nas'alu Allah min fadli, hakika sisi tunamuomba Allah katika fadhila zake. Wa nas'aluhu an yaj'alana min almuttaqin, na tunamuomba Allah atujalie tuwe ni katika wenye kumcha Allah. Kama na'udhu bihi min alimi iqabi, kama ilivyokuwa tunajilinda kwa Allah na kujichunga kwa kupitia yeye Allah kutokana na adhabu yake yenye kuumiza, kutokana na adhabu yake yenye kuumiza na moto wake wenye kuunguza, na kutokana na viwajibisho vya hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullaha ya ibadallah, mwogopeni Allah enyi waja wa Allah. Fi sirri, mnapokuwa katika siri, walalani, na mnapokuwa katika dhahiri, mwogopeni Allah enyi waja wa Allah. Fil qawli, katika maneno, wa fil amali, na katika matendo, wa fil i'tiqadi, hatta katika mambo ambayo wayaitikadi katika moyo wako, wa fil khawatiri, muogope Allah subhanahu wa ta'ala hata katika hisia zako na mawazo yako na yale unayoyafikiria katika moyo wako, muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullaha amama an-nas, muogopeni Allah mbele za watu. Wattaqullaha hinama takununa wahdakum, muogopeni Allah pindi mnapokuwa peke yenu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam al-ihsan, alipoulizwa na Jibril katika hadithi ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, alipomuuliza wama al-ihsan, ihsan ni kitu gani, wema ni jambo gani, faqala sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam an ta'buda Allah ka'annaka tarahu. Ihsan ni maana yake kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala, kumheshimu Allah subhanahu wa ta'ala katika kauli na matendo na i'tiqad, kaannaka tarahu, wa muabudu Allah kwenye mambo hayo kana kwamba vile wamuona. Kadhalika miongoni mwa kumwabudu Allah ni kujiepusha na yale yote aliyoyakataza na kujiweka mbali, ukajiepusha na ukajiweka mbali kana kwamba vile wamuona Allah subhanahu wa ta'ala anakukataza jambo hilo. Ama katika taat, mambo ya kheri ukayafanya na kuyaendea kwa pupa kana kwamba vile wamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni daraja miongoni mwa darajat za ihsani. Akumtume sallallahu alayhi wasallam akasema fa in lam takun tarahu, ukiwa huwezi sasa kufanya ibada kwa khushu' na khudu' kana kwamba wamuona Allah, kwa hofu kana kwamba vile wamuona Allah, washindwa kumwogopa Allah na kujiepusha na maasi kana kwamba wamuona Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam, basi ufahamu annahu yarak, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakuona wewe. Sasa kama uwezi kutakhayal, kufikiri, kuingiza katika hisia zako kwamba mimi namuona Allah, nifanye taa kama namuona, nijiepushe na maasi kama vile namuona, uwezi kufanya hivyo, basi takhayal, ingiza katika akili yako, bali ufahamu kwamba watakiwa ufanye jitihada katika taa kwa kuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala kuona, na ufanye jitihada katika kujiepusha na mambo mabaya na mambo machafu kwa kujua kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala anakuona. Allah subhanahu, Allah peke yake ya'lamu sirra wa akhfa, ndio anajua mambo yaliyokuwa siri yamefichikana ambayo hayajui isipokuwa mtu mmoja au watu wawili katika siri hiyo, wale ambao wamepewa hiyo siri. Bal wa akhfa, bal Allah subhanahu wa ta'ala anafahamu akhfa, mambo ambayo hata wewe mwenyewe ambaye ndio mwenye jambo hilo hulijui, yeye Allah subhanahu wa ta'ala anajua. Kwa hiyo watu wamuogope Allah subhanahu wa ta'ala, na tunamuomba Allah msaada katika suala hili la kumuogopa Allah. Fakathirun minan nas idda'u hadha al-amr, wengi katika watu wamedai kumuogopa Allah, wamedai kwamba wanamchunga Allah subhanahu wa ta'ala, wa hum fil haqiqati bi khilaf dhalik, lakini ukitizama katika uhakika wako kinyume na hivyo, wako kinyume na madai hayo. Fa innahu la hawla wala quwwata illa billah, hakuna nguvu wala uwezo wa mtu kumwogopa Allah na kufanya taa, na wala hakuna nguvu wala uwezo wa kuacha maasi na kujiepusha na yote aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala, illa billahi al-karim, isipokuwa vyote vyapatikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fakiru min ad-du'a, kithirisheni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, huenda Allah subhanahu akatufanya wepesi katika kumcha Allah jalla wa az. Ndio katika imani. Ama katika siku ya leo, ama katika hutuba yetu ya leo, hatazungumza vitu vingi au mambo mengi, bal ayat, isipokuwa tutazungumza ayat, baadhi ya aya, ile jaat fil Qur'an al-Karim, ambazo zimetajwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika al-Qur'an al-Karim. Na hizi ayat zina maana nyingi sana, na nyinyi mnajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anzala al-Qur'an, aliteremsha hii Qur'an ili iwe ni mauidha, ili iwe ni nasaha, ili iwe ni ukumbusho. Wa innahu la dhikra, hii Qur'ani ni ukumbusho kwa watu ambao watakumbuka, na ni mazingatio liman arada an yatabir, kwa yule ambaye anataka kuzingatia, na ni onyo kwa yule ambaye yuko tayari kwa ajili ya kuonyeka, na pia kadhalika ni mwongozo kwa yule ambaye yuko tayari kwa ajili ya kuongozeka. Amefungua kifua chake kwa ajili ya kupokea mwongozo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni Qur'an ni mwongozo kwake. Sisi tutasoma baadhi ya ayat na kuzitafsiri zenye maana, ayat zenye Allah subhanahu wa ta'ala amekusudia mambo makubwa na ahkamu kubwa ndani ya aya hizo, na mawaidha makubwa sana juu ya ulimwengu. Ukizisoma hizi ayat ukazizingatia, ukaziweka katika akili yako, ukazifanyia kazi, wallahi alazim unakuwa katika kheri kubwa. Ukizidharau hizi ayat, ukiziweka nyuma ya mgongo wako, ukaziacha na hukuzifanyia kazi, wallahi alazim uko katika hasara iliyokuwa kubwa. Nas'alullah an yanfa'ana bil Qur'an alazim. يقول الله جل وعز أنا سمع الله سبحانه وتعالى في القرآن كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون كذلك نهيبيو هيبيو الله نتوليز سيسي نهيبيو هيبيو ما أتى الذين من قبلهم hakuwahi kuwaendea wale ambao waliokuwa kabla yao. Kabla yao wakina nani? Kabla yetu sisi. Hawakuendea umma zilizokuwa kabla yetu na rasuli yeyote na mtume yeyote, ila isipokuwa alipowaendea yule mtume, qalu, walisema maneno wakamwambia yule mtume. Ni maneno gani walisema kumwambia? Qalu sahirun, walisema kwamba huyu ni mchawi, au majnun, au walisema kwamba huyu ni mwenda wazimu. Moja katika mambo mawili, imma huyu ni sahir, ni mchawi, wa imma huyu ni majnun, ni mwenda wazimu. Haiwezekani atulinganie katika hili ambalo atulinganie. Hii ilikuwa ni sera ya wale waliokuwa kabla yetu wakiendewa na mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Aliwaendea Musa kumwendea Firaun, Firaun alayhi laana, na watu wake walimpinga Musa upingaji uliokuwa mkubwa. Walimjahid Musa, wakamfanyia ukaidi, wakamjadili, pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma kwa ayat na alamat na muujizat. Walikataa yote yaliyotumwa, wakatawallaw, wakaenda kinyume, wakafanya kibri. Fa'adhabahumullahu subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala kawaletea adhabu yake iliyokuwa kali. Na'udhu billahi min adhabi. Kadhalik Allah subhanahu alimtuma Nuh kwa watu wake, wakamuasi, wakamkataa, wakampinga, wakamwita mwenda wazimu, wakamweka, wakamdharau. Allah subhanahu wa ta'ala kawaadhibu kwa adhabu kali ambayo ni maarufu, mvua. Fafajjarna al-ardha uyuna faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir. Allah subhanahu wa ta'ala aliteremsha mvua juu, kisha akaifungulia milango ya ardhi yote, ikaanza kububujika kutoa maji, maji yakaenea katika sehemu yao waliokuwa wanaishi wote. Faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir, maji ikakutana katika jambo ambalo tayari Allah subhanahu alikuwa amelikadiria. Faaghraqnahum ajma'in, Allah anasema tuliwaangamiza wote watu waliompinga Nuh. Si hivyo, alikwenda Shuaib kwa watu wake, akawalingania kumwabudu Allah, akawalingania waache kupunguza katika kilo na mizani, waache kuwapunja watu katika biashara zao. Wakamkadhibisha, Allah subhanahu wa ta'ala akawaletea adhabu. Alikwenda Lut kwa watu wake, kwa kaumu yake, akawaamrisha waabudu Allah subhanahu wa ta'ala, waache kufanya kitendo cha kaumu Lut, waache kufanya kitendo kichafu cha Lut. Wakampinga, wakamkadhibisha, hata alipojiwa na wageni wakamwambia wanataka hata wale wageni wake ambao ni malaika wa Rahman, ni malaika wa Allah, wakamwendea Nuh au kamwendea Luti, wanataka wale malaika pia wafanyie kitendo cha kaumu Luti. Luti aliwaambiaje? Qala haula'i dhaifi, hawa ni wageni wangu. Inna haula'i dhaifi, hawa ni wageni wangu. La tafdahun, msinidhalilishe, msinifedheheshe, waacheni hao ni wageni wangu. Qalu, wakasema kumwambia Nuhu, awalam nanhaka anil alamin, kwani sisi hatukukataza? Sisi hatukukataza mambo haya, kutuzuia katika jambo ambalo tunataka sisi tulifanye? Lut aliwaambia haulai banati, hawa watoto wa kike wapo ha? Banati, watoto wa kike ni mabinti zangu hao, si mabinti zangu wa kuzaa. La, maana yake ni mabinti zangu hao, watoto wa kike waliojaa katika ulimwengu, hao ni fahara zaidi kwa nyinyi kuliko hao wanaume. Wakakataa, fa akhadhatuhum aladhab, adhabu ikawachukua. Musbihin, asubuhi au jua linachomoza, Allah subhanahu wa ta'ala kawaadhibu, anasema faj'alna 'aliyaha safilaha, mji wao ulinyanyuliwa juu ikawa chini, ukabinuliwa mji wao chini juu na juu chini. Wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijjil, juu yake tukateremsha mawe mazito yale yotokana na udongo. Hii ilikuwa ni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hao waliotangulia kabla yetu. Walikuwa wakiwakaribisha manabii wao, walikuwa wakiwapinga manabii wao, walikuwa wakiwakataa na kwenda kinyume na yale wanayoamrishwa na manabii wao. Kadhalika nahnu, vile vile sisi, ar-rasul sallallahu alayhi wasallam alituombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, qala ya rab, ewe mola wangu, swala ambalo naliomba, alla tuhlika qaumi bisanatin bi'amma, naomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa dua alizoomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, akatuombea sisi umma huu wa Muhammad tusiangamizwe na Allah subhanahu wa ta'ala kwa pamoja wote kwa jambo ambalo tunalifanya, tusiangamizwe kwa pamoja. Na umma zilizokuwa zinatangulia, alikuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuadhibu, kisha kama kwenda kuwabagua na kwenda kuwachambua, basi ni huko, kwa sababu walikuwa wapo pamoja na watu waovu. Hata kama yeye ni mtu wa kheri, yuko pamoja na watu waovu, anaadhibiwa kisha kwenda kuchaguliwa, ni huko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alituombea kwa Allah tusiadhibiwe kwa pamoja, na adhabu yetu isibuliwe, isubiriwe katika siku ya kiyama, twende kuadhibiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udhu billahi min adhabillah, sisi tujilinda kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na adhabu ya Allah. Hivyo ndugu zangu katika imani, kwenda kinyume na mitume wetu, kuwa khalif mitume wetu, kwenda nao kinyume katika yale walioyaamrisha, katika yale walioyafundisha, katika yale walioyafanya, katika yale walioelekeza, katika yale walioyakiri na kuyaona kuwa haya ni mazuri, kufanya hivyo ni kumuona kwamba mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala imma ni majnun, imma ni mwenda wazimu kama walivyomuona waliotangulia. Kwa sababu kumuona kuwa rasul ni mwenda wazimu si maana yake useme kwamba Muhammad ni mwenda wazimu, la, si maana yake hivi. Yawezekana kunako mkhalifu wako hali ya kuwa wajua moja kwa moja kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameamrisha hivi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekataza hili. Kumkhalifu kwako ni moja kwa moja kwa ulimi wa hali yako unasema kwamba Muhammad ni mwenda wazimu. Mimi siwezi kumfuata mtu ambaye hayuko sawasawa katika akili zake. Kwa itabiu rasula sallallahu alaihi wasallam, fuateni mtume wenu Muhammad. Wala takunu kalladhina madaw, msiwe kama wale waliopita waliotangulia ambao wametolewa mfano katika aya tuliyoitaja. Kadhalika ma atal ladhina min qablihim min rasul illa qalu sahirun aw majnun, isipokuwa walisema kuwa huyu ni mchawi au huyu ni mwenda wazimu. Wao walisema kwa maneno yao, lakini wengi katika zama tulizokuwa nazo wanasema kwa matendo yao, wanamkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam wazi wazi kwa dhahir kabisa, alafukisha anadai kwamba yeye ni katika wapenzi wa mtume au yeye ni katika wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allah subhanahu akaendelea kusema katika hii aya, qala atawasaw bih, wanahusiana, wanapeana nasaha, wanapeana usia juu ya kujiepusha na Muhammad, juu ya kujiepusha na vitendo vya Muhammad, juu ya kujiepusha na mwongozo wa Muhammad, juu ya kujiepusha na sunna za Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Atawafau bihi, wanapeana usia, bal hum qaumun taghun, si hivyo, isipokuwa hao ni watu ambao ni taghun. Taghun maana yake ni watu ambao wamechupa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana wapeana wasia juu ya kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo ndio katika imani tuwaona watu wengi, bal wengine wana lakab za mashekhe, yani majina waitwa mashekhe, maustadhi, walimu katika misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala, nyumba za Allah. Anasimama mtu akiwaamrisha watu au akiwanasihi watu au akiwakataza watu kufuata sunna miongoni mwa sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yakul atawasaw bih wa nawsiyana kumkhalifu Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa nini? Bal hum qawmun taghun. Hao ni watu wapotevu, watu waliochupa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatokea mtu akawa nasihi ndugu zake kwa sauti ya juu msikitini katika nyumba ya Allah, anawakataza watu kufanya alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anawakataza watu kupita njia au manhaj, msimamo aliyopita Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bal akasimama mtu akawaamrisha watu kupita njia ambayo hakuipita Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kufuata msimamo ambao hakufuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bal kumchukia mtu ambaye atasema kwamba hii ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mara ngapi mlishuhudia watu ambao waliwaamrisha watu wengine kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ala wa huwa adamu lisbali, sunna yenyewe si kufanya isbali katika mavazi, si kugusha mavazi yako chini ya kongo mbili ambazo za miguu yako. Watu wengi waliamrisha katika ahli sunna, waliwaamrisha watu kuvaa vile alivyokuwa kifaa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mara ngapi mmewasikia mashehe, maustadhi, walimu wakiwakataza watu kufanya hivyo, bali wakiwaonyesha watu kwamba mkiwaona watu wenye alama hizi, basi fahamuni kwamba watu hao ni dhulali, ni watu wapotevu ambao hawajui haki. Ni mara ngapi mmeona hivyo? Ni mara ngapi wako watu wakiwa wanafundisha tauhid, kuwafundisha waja wa Allah tauhidi ambayo amekuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, tauhidi ambayo manabii wote katika ulimwengu walipokuja na Allah, walipotumwa na Allah, walitumwa kuja kulingania tauhid. Yaqulu Allah tabaraka wa taala, anasema Allah mtukufu aliyetakasika, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, sisi tulimtuma ni katika kila umma, tulimtuma mtume aende katika umma huo, aende kuambia nini? Aende kuambia anibudullaha wajtanibu taghut, muabuduni Allah peke yake, jiepusheni na kumwabudu taghut. Aliwatuma manabii waje kusema hivi. Hii ni maana yake la ilaha illa Allah, hii ni maana yake ni tauhid, hii ni maana yake ni kumpwekesha Allah. Wakapatikana walinganizi, walillahi alhamdu, wakawalingania watu kumwabudu Allah peke yake, kutokuabudu majini na vitu vingine visivyokuwa hao, kutokuabudu makaburi, kutokuwatukuza mashehe na walimu na mawalii, kutokufanya shirkiyati mbalimbali, kutokuzidumisha mila zao, waziache kwa sababu hizo mila ni katika ushirikina. Ni mara ngapi wakapatikana mashehe katika misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakawaamrisha watu kufanya mambo hayo, ima kufanya mambo ya kuwatukuza mashehe, kufanya mambo ya kwenda kuzunguka kwenye makaburi, kufanya mambo ya matalasimu na mambo mengine ya kichawi na ya kishaitani, na mambo ambayo ameyakataza Allah subhanahu wa ta'ala katika shirikiyat, kuabudu milima, kuabudu mila zao, na kutukuza mababa zao na mawalii wao, bali kuabudu hata mitume wa Allah na malaikatu rahman. Mara ngapi mliona mambo kama haya? Hii yote tunasema atawasaw bi, watu wamekaa wanahusiana kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanapeana nasaha wamkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bal hum qaumun taghun, bal hao ni watu afahum, watu waliovuka mipaka ya Allah. Mara ngapi tulilingania katika sehemu hii? Tuliwaambia anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam khalifu alyahuda wan nasara, ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, tofautianeni na mayahudi na manasara, nendeni kinyume na mayahudi na manasara. vipi twende kinyume na Mayahudi na Wanasara bi'ifai al-luha, atiani ndevu zenu zikue, kwa sababu ndio muongozo na hayo maneno ameeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam, bi'ifai al-liha, atiani ndevu, wa qassi shawarib, na masharubu ya punguzeni, kwa sababu al-yahudi Mayahudi wao waona nyoa ndevu zote kisha wakaacha masharubu yao yakuwe makubwa. Manasara wao huwa wananyoa ndevu na masharubu, wa Kristo ndio sifa yao, ndevu wanyoa na masharubu wanayanyoa. Sisi tukaambiwa kuwa khali, tuachie ndevu zetu, sinyoe masharubu, la tuyapunguze. Sio maana yake tuyanyoe yote, la tuyapunguze, yasikuwe makubwa, tuyapunguze ili tukhalifiane na hao wote makundi mawili. Mara ngapi mliona mashehe walimu wenye sifa za kiustadi wenye kuheshimiwa wanakwenda mukhalafa na maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mwalimu, shekhi, ustadh, sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenendo wake ambao ni wajib, hii ni lazima, kwa sababu imekuja kwa amri. Tofautianeni na Mayahudi na Manasara, na si katika jambo la ndevu tu, tunatakiwa tofautiane na Mayahudi na Manasara katika mambo yote. Sisi Waislam hatuna happy birthday, kwa sababu hii ni sifa ya Wanasara kusherehekea mazazi yao. Angalieni watu walipopitiliza kufuata sifa za wasiokuwa Waislam, wakasherehekea mazazi yao, wakasherehekea mazazi ya baba zao, mwisho wake wakasherehekea hata mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tizama walivyokuwa ni waongo. Kwa nini? Kwa sababu gani msisherehekee na mazazi ya Abu Bakr na Umar na Uthman na Ali? Kwa sababu hao ni a'lam katika umma huu, hao ni makhalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. In kuntum sadiqin, ikiwa nyie ni wakweli katika kusherehekea mazazi ya Mtume kwa ni mapenzi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwapenda hao, kwa nini nyie msiwapende mkasherehekea na mazazi yao? Bal masahaba hao niliowataja walikuwa wakimpenda zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa nini wao hawakusherehekea mazazi yake? Au wewe washerehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni bora, uko katika kheri, unafanya kitendo kilichokuwa bora kuliko Abu Bakr as-Siddiq, kuliko Umar ibn al-Khattab, kuliko Ali ibn Abi Talib, kuliko Uthman ibn Affan? Kwa sababu kuzidi katika amali ni dalili ya katika kuzidi katika ubora. Yaani wewe unapozidi katika kufanya matendo unazidi kwenye ubora. Sasa ukizidi ukafanya tendo ambalo hata masahaba hawakulifanya, hata rasul hakulifanya, maana yake wewe umezidi katika ubora kuliko wao. Wa hadha kadhibu, na jambo hili ni uongo, si kweli, halipo jambo hili katika dini. Nini maana yake? Atawasau bihi, watu wanahusiana kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama wakiona katika dhahiri wanamtii, bal hum qaumun tahun, hao ni watu ambao wamechupa mpaka. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala rasulillah وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وغرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. نسأل الله الكريم بمنه وجوده وكرمه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والصلاة.
حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.